Kabanata 6. Sa dahilang ito, ngayong iniwan na natin ang pangunang doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo tungo sa pagkamaygulang na hindi na muling naglalatag ng pundasyon. Sa makatwid nga, ang pagsisisi mula sa patay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos, ang turo tungkol sa mga bautismo at ang pagpapatong ng mga kamay, ang pagkabuhay muli sa mga patay at ang walang hanggang hatol. At gagawin natin ito kung ipahihintulot nga ng Diyos. Sapagkat imposible nga kung tungkol doon sa mga naliwanagan ng minsanan at nakatikim ng makalangit na kaloob na walang bayad at naging mga kabahagi sa banal na espiritu at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng darating na sistema ng mga bagay ngunit nahulog, na panumbalikin silang muli sa pagsisisi, sapagkat ibinabayubay nilang muli ang anak ng Diyos sa ganang kanila at inilalantad siya sa hayag na kahihiyan. Halimbawa, ang lupa na umiinom sa ulan na bumubuhos dito ng madalas at pagkatapos ay nagsisibol ng pananim na nararapat sa mga ipinagsaka ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos bilang ganti. Ngunit kung nagsisibol ito ng mga tinik at mga dawag, ito ay itinatakwil at malapit ng sumpain, at humahantong ito sa pagkasunog. Gayunman, sa inyong kalagayan, mga minamahal, kami ay kumbinsido sa mga bagay na mas mabuti at sa mga bagay na kalakip ng kaligtasan, bagaman nagsasalita kami sa ganitong paraan. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kanyang pangalan, dahil kayo ay naglingkod sa mga banal at patuloy na naglilingkod. Ngunit nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding kasipagan upang magkaroon ng lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa wakas, upang hindi kayo maging makupad, kundi maging mga tagatulad niyaong mga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, yamang hindi niya maipanumpa ang sino mang mas dakila, ay ipinanumpa niya ang kanyang sarili na sinasabi, "Tiyak ngang sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita." At sa gayon, pagkatapos makapagpakita ng pagtitiis si Abraham, siya ay nagtamo ng pangakong ito. Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang isa na mas dakila, at ang kanilang sumpa ang siyang wakas ng bawat pagtatalo, yamang iyon ay isang legal na garantiya sa kanila. Sa ganitong paraan, ang Diyos, nang nilayo niyang ipakita ng lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalang pagbabago ng kanyang layunin, ay pumasok taglay ang isang sumpa upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago na doon ay imposibleng magsinungaling ang Diyos, tayong mga tumakas na patungo sa kanlungan ay magkaroon ng masidhing pampatibay loob na manghawakan sa pag-asang inilagay sa harap natin. Taglay natin ang pag-asang ito bilang angkla para sa kaluluwa, na kapwa-tiyak at matatag, at pumapasok ito sa loob ng kurtina, kung saan isang tagapagpauna ang pumasok alang-alang sa atin, si Jesus, na naging isang mataas na saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melchizedek magpakailanman.